Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? КНСБ, защо протестират срещу 49-тото Народно събрание и правителството ППДБ ГЕРБ? Отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ.
Беновска пита.
И с огромно любопитство, един ден след като за сега приключиха протестите на Конфедерацията на независимите синдикати в България, президентът Пламен Димитров тук в студиото на Беновска пита Радио КД. Здравейте!
Здравейте, госпожо Беновска!
Господин Димитров, 300 милиона ви обещаха вчера в парламента.
Толкова поискахме. Обещаха не малко на
200. А, не 200, да, пардон.
Малко на 200 не обещаха, да.
Като малко на 200, като от тях 150 ще отидат за полицаите.
За МВР системата като цяло. Там са и пожарникарите, и работещи по трудово правоотношение, които не са само полицаи, т.е. цялото МВР.
Така. Айде от начало. От началото на седмицата вие протестирате. Вие бяхте лично в Брюксел и се явихте два вчера на терен. Да. Колко браншови организации бяха тук? И не би ли направи впечатление, че това са само държавни служители?
То е естествено да бъдат държавни служители. Говорим за националния бюджет, който финансира
публични
организации.
Служители.
Държавни, общински и така нататък. Така че няма изненада в това. Кои бяха тук? Бяха всички, които са свързани с секторите земеделие. Почвам от там. Секторите в здравеопазването, т.е. училищно и детско здравеопазване, в доболничната помощ, финансираните от Министерството на здравето и така нататък, а в земеделието, агенция по храните, всичките, които са на терен в контролните органи, селскостопанска академия, агенцията борба с градушките, няма да ги изброявам всичките, но земеделие и здравеопазване, след което имахме, разбира се, нашите колеги от Агенция за пътна инфраструктура, тол системата, която не получи никакво увеличение през последните години, макар че съвестно си върши работата хората. Разбира се, пожарникарите, които са нашата част от Министерството на вътрешните работи с пагон, особен пагон, те не са точно по закона за МВР, но са всъщност, знаете, те, които ги са в момента горските пожари, които възникват и са ни нужни. Така че аз от самото начало бързам да кажа, пренебрежението, с което някой път се отнасяме към тези хора, на които плаща държавния бюджет, аз не го приемам категорично. Без тези хора много неща в държавата няма да бъдат, каквито сме свикнали да бъдат, защото те някак се стават от само себе си. Медиците лекуват, като имаме зор, тогава викаме браво, нали, ура. Нали, когато има пожар или наводнение, идват пожарникарите, спасителите, викаме браво, ура и после ги забравяме. Това викаме, какви са тези хора, да искат някакви заплати, някакви пари, и лоши хора, ето искат да ни вземат данъците. Така че с тази оговорка да почнем разговора, разбира се, там след нас бяха и много от колегите от държавната администрация, т.е. същинската администрация, Националната агенция по приходите, на която чакаме да събере 7 милиарда повече от миналата година, за да можем да финансираме разходите в този бюджет, за който ще говорим.
Това
малко,
реалистично
но и да не забравяме и редица други организации, архивите, всички други, които нали, всъщност, цялата ни сметка наистина, вие казахте 300 милиона, от които малко по-малко от половината всъщност са за системата на МВР. Но имаме, както казах, много други, да не забравяме Българското национално радио, което протестира самостоятелно преди няколко седмици. Там заплатите не са увеличени 3 години.
Те протестираха и при предишните ви протести.
Да, те са ваши колеги, които 3 години нямат никакво увеличение на заплатите при 30% на инфлация. Заплатите са им по 1000 лева на журналистите. Ето е скандално според мен. В София подобни заплати. Тоест са и не само журналисти, техници и така нататък. Тоест хората наистина са доведени вече до някакво...
Да, хубаво си го правите, защото журналиста не може сам без оператора, без техника, без
всички,
тон,
които са свързани, да, режисера,
без никой, целият процес е важен.
Така че, където и да погледнем в системата, те 2 години без време, без пътица, всякаква политическа, финансова, социална, дали, доведе до наистина до ескалация на подобни състояние, които в един момент хората казват, айде тога, като искате бюджет да правите, нали, направите коалиция, сега ще трябва да начуете в гнегрещо, защото цените в магазина не са паднали хич, даже ми си стоят там деца, може да и власта малко да се успокоила, като ръст, но тя не е намаляла изобщо и не е свалила цените. Та, това са основните искания. И това казвам, че тези хора имат пълното основание да искат 10-15% увеличение на заплатите. Не искаме някакви колосални числа. Искат само компенсирането на инфлацията. Това всъщност искат, за да могат най-накрая да запазят някаква покупателна способност, която е загубена през тези две години.
Така, какъв срок си поставихте? БСП сякаш е вашата основна ракета носител. ДПС проявиха и тази определена благосклонност.
Основната ни ракета носител, ако трябва да гледаме, са всичките тези четири партии, с които се срещнахме, може би с малки изключения. Аз не съм сигурен, че продължаваме промяната, точно ще внесат някои от нашите искания. Но съм сигурен, че ГЕРБ ще внесат това, което ни обещаха. Те обещаха поне три неща, освен полицаите, т.е. МВР с цялата система, не полицаите само. Обещаха да внесат увеличение за НОИ и за културата. Очакваме да видим тяхното решение за радиото също. От ДПС водихме разговори, като буквално цитирам думите на Йордан Цонев, който е председател на бюджетната комисия все пак вече, че повечето от вашите искания са приемливи и ние ще преценим как точно дали с някакво намаление от числата да ги внесем. И сме дали проекто закони. Зидове сме дали на всички депутати, които са готови просто за внасяне по отделните системи и в земеделието, както казах, и всички други да не ги избравям отново, така че очакваме тяхната реакция и си давахме дума, така
и
да се каже.
И ставаше въпрос това да се реши евентуално на второто четене, между първо и второ четене на бюджет.
По-рано, всъщност, ние си давахме дума, че на експертно ниво ще видим техните решения, дали са готови и какво са готови да внесат.
Кога?
Другата седмица до сряда.
Ага.
Защото второто четене на големия бюджет е другата, по-другата седмица, във вторник, на 25.
Наредно, да.
На 25, всъщност, а другата седмица, която идва, всъщност се гледат малките бюджети, надолу и на касата, но за големия бюджет има срок все пак за внасяне до края на следващата седмица, така че до сряда е логичният срок, който ние ще чакаме да видим кой какво внася. И ще преценим по-натък как продължаваме с нашите действия.
Вие предприехте и доста артистични действия с, така казвам, с кеф. Направихте магазин, колеги, покажете, магазин за купеш стоки...
За работещи бедни.
За работещи бедни. Вашият конфедерален секретар...
Вице-президента, да.
Вице-президент, така ли, извинявам се, понижи го. Той пък Любослав готви.
Да.
Приеха ли шегата политиците? Май не бяха много отзивчиви.
Ами, тези, които дойдоха, някои разбраха, някои не разбраха съвсем. Някои почнаха да обясняват колко много са направили за един месец и как всичко е вече цъфнало и хората ги усетиха, разбира се. Други разбраха какъв е така подтекста и направиха опит да влязат в него. Но наистина с 14 лева на ден да храним семейството е непосилна задача. Никъде, не само в София, никъде в България 14 лева не мога да храниш. Вижда се, че избора
е
между...
Може би, ако си напазируем в пресловутите какво се казва, бюфети там ли, какво на Народното събрание.
И това вчера се имаше закачки, но всъщност, ако трябва да сме сериозни, каквото и да направиш с 14 лева, различни опити видях от депутатите да правят. Един си купи 10 яйца, краставици, хляб или му стигнаха за сирене. Друг си купи 1 кг месо свинско, домат и нямаше за хляб. Тоест, нещата някакси не могат да се вържат с тези смешни 780 лева, те също са 590 реално.
Сетих се вчера за едно нещо, което преди доста години бях правил с няколко депутата. Се опитвахме да живеем с минималната работна заплата, с минималната пенсия.
Те колко изкараха? Един ден изкараха?
Нещо да ви обяснявам, даже за градски транспорт не ни стигаха парите. Сега, дали някой ще се съгласи, ако не, пък ще го направим ние. На експеримент ще ми дадете някой от вашите заместници да се опитаме да поживеем така публично, да видим с 14 лева Люба, например, който така е едро момче.
Как
се справи?
Ще му е трудно, ще ослабне сигурно. Но това не е въпросът. В крайна краща, наистина това е...
Не търси зрелище, търси смисъл.
И аз така. Ние се опитахме през закачката, нали, да покажем колко е несъстоятелно тази сума и разговорите около минималната заплата, ще тя трябва да отговаря на не знам си какво си. Нали, тук говори за производителност, за велики неща, а тя трябва първо да може с тези пари, които получаваш, да си купиш една храна, която да се нахраниш. Иначе за какво да ходиш да работиш? Това е елементарното пост, който всеки се задава. Вие ми обяснявате там, че трябва да правя нещо. Ма що да го правя, ако парите, които ми дадеш, не ми стига да се нахраня за деня си купя за вкъщи.
Чакай да ви кажа нещо, се сещам. Как се казваше този служебният министър на икономиката? Стоя... Яковлев. Не, 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 не.
Стоянов.
Николай Стоянов. Да. Така. Аз съм така един от подтиквачите, вие също, аз като журналист и други хора, разбира се, да се въведе някакъв рамка на цените на определен от стоки, там сирена, кашкавали, мляко и разни яйца и така да не ги изрежем. Нещо се направи, но нищо според мен не е
направено. Накрая нищо не се постигна. Сайтове, майтове,
глупости. И само да ви кажа, то е свръхлюбопитно, защото говорим за 14 лева. И какво нормална храна ще ядеш. Нали? Си давате сметка, че храната деформира не само физиката, и психиката.
Всичко деформира.
Така.
И здравето на тия подява.
Точно така. Купувам, аз влизам в един магазин в центъра и решавам да купя, аз съм веган, една малко черен хляб, ще спя при родителите си, авокадо и да си капна малко зехтин на филийката и да си нарежа авокадо.
Да.
И някакви други глупости, вода, нещо, дребни работи. Изведнъж ми каза, съм се няколко лева. Викам, какво купих аз? Ами, така, така, така. Авокадото, викам, какво за това авокадо? Ами, авокадото, викам, нали, по 1-2 лева беше парчето. Купува сте. И тя ми вика, продавачката, ми не, 18 лева килограма. Килограма. Викам, с костилката ли е този килограм, че не мога се сета. Нали. И взимам бележката и фащам извъня на министър и му казвам, виж какво, нищо не правим ние. Авокадото 18 лева килограма, как се образува тази цена? А той ми казва, виж какво, нормалните хора не ядат авокадо. Да продължи ли?
Аз мисля, че казах, ценообразуването, ако се върнем на въпроса, де факто...
Дай да ядем не сирене, не кашкавал, да, не месо, да пием хормонална бира.
Ценообразуването е нещо, което в една пазарна икономика трябва да бъде прозрачно. Когато то не е прозрачно, както е в България, когато регулаторите не работят, Комисията за защита на Конкуренцията, многократно съм го казвал, аз продължавам да твърдя, че тя е основният регулатор, който не си свърши работа, затова инфлацията в България е така, основно на хранителните стоки, стигаме до подобни невъзможни, как да кажа, цени, най-накрая. Комбинирани с нещо, което е много важно, се каже сега в момента. Бизнесът генерира, част от бизнеса, бързам да кажа, не си целия, но част от бизнеса генерира огромни печалби през всички тези години. И те станаха видни в облагаемата печалба най-накрая пред финансите. Значи от 27 милиарда облагаема печалба през 20-та година, тя скочи на 47 милиарда 22-та година. Такова също не се е случило никога в България. Обикновено ръстът е с милиард, милиард и половина на година. 20 милиарда за 2 години ръст на печалбата, нещо не е вред. И това са без банките. И тук някой казва, да, енергетиката, оръжията, да, те са основните носители, но не само. Хранителните промишлености, хранителните стоки като цяло, всъщност са следващите. На трето място, които ги пропускаме някакси. Там ценообразуването също нищо общо няма с себестойността и с нормалната норма на печалба, която е справедливата норма на печалба в един капиталистически нормален пазар. Нали? Не можеш за сметка на всички останали да се възползваш от тази ситуация и понеже получаваш помощи, понеже получаваш, държа да го кажа, получаваш помощи без разлика дали имаш нужда или нямаш нужда, енергийни и всякакви други, нали? В един момент ти си готов да следваш нови ценови равнища. Това е пазарното поведение на бизнеса. Когато си сигурен и стабилен си подправен отзад с държавни помощи, които не ти трябва всъщност, спокойно можеш да кажеш, да, бе, хубаво, аз трябва да продам този домат на 3 лева, ай да правам на 5 лева, дали някой да го поеме пазара. И като го поеме пазара на 5 лева, ти за следващия ден викаш, да го правам на 6 лева, дали да го поеме пазара, и той го поеме, защото няма пък съответното предлагане. И просто пазарна философия, която всъщност не е пазарна. Защото най-накрая играчите не играят пазарно. И затова ние твърдим, че трябваше КЗК веднага да се намеси и да спре това непазарно поведение, да върнем печалбата в нормалните норми, нали? И тогава пазара ще функционира и цени ще да бъдат сравнително нормални. Не го направихме и все още не го правим. Не знам кога ще стане и дали стане още.
Добре, на конкретни пелешки. Значи, правителството на един месец. Много ли е, малко ли е Народното събрание и то? Според мен няма много, няма малко, който може, може, който не може. Не сме чули до момента, не сме видели никаква програма за управление. Заварязвате, нали?
Така е. Деков обеща всъщност с приемането на бюджета да я видим. Да видим, това значи другата седмица. Защото другата седмица се очаква да се коментира и по-другата да се се финализира деца до края на месеца, още как така твърдяха. Аз не съм чул. Чувам по министерства някакви неща, но те са още доста сурови, доста неясни, а и според мен е несвързани, т.е. нямат интеграция, ако между си застане наистина обща национална програма. И в енергетиката има много тежки въпроси, които не се решават някакси. Да, новия министър прави всички усилия, моите уважения към Румен Радев, не президента, а министъра, който наистина се мъчи да направи нещо, но да има много затлачени неща от времето назад и от служебните кабинети, да не говоря още по-назад и от времето на промяната, която управляваха сами или там в четворната коалиция. Всички тези наслагвания в момента обаче са в дедлайни, които срокови, които изтичат утре.
Така, да ви...
Края на юли, края на септември, те са решаващи, са фундаментални за развитието на този сектор, който пък е фундаментален на всички нас.
Да ви напомня и за Фонда за възстановяване и устойчивост. Да. Вие предполагам сте запознат с този вариант. От 3 юли само за целите на обсъждането, каквото и да значи тази бележка.
Това беше едно обсъждане с нас, между прочим.
Така.
Да, при министъра първото обсъждане, което поискахме да ни кажат какви намерения имат, край-края ще да правят с енергетиката и с предоговарянето.
Точно за това искам.
Вие знаете, че парламента възложи на правителството определени неща и ние с Манолов сме част, трябва да бъдем част от този процес.
Точно на тази страна съм отворила. И... Какво стана? Нито да. Вие, нито Манолов, нито работодателите, които искаха.
Но това е същия 3 юли, всъщност ние го отвърлихме. Казахме, че това за нас не е начин.
Говорим
на
за декарбонизацията, така наречена.
Цялостния пакет. Той е там с доста неща. По този начин, който се
но
предлага.
Да го кажем разговорно, нищо не се направи, за да се разсочи обсъди на европейско ниво закриването или отлагането на.
Служебният кабинет не можа да свърши нищо в тази посока. Да. Трябва да го кажем.
Не можа или нещя.
Не можа. Нещя, не знам, можа. Но не можа в край краища. Накрая резултата го няма никакъв, макар че имаше много обещания. Росен Христов имаше много такива амбиции, е така доста агресивни, но накрая нищо не случи, нула. Нещо повече, всъщност ние в момента сме в сайтнот, тъй като времето е никакво и буквално за седмици. Аз все още се надявам, че има някакъв шанс, но този шанс е много сложен. И от тук нататък шансът минава през решения, които не са никак популярни. Дали са тези или свързани с тях, т.е. намаление за по-малко от 40, но все пак намаление, дали свързани с някакви тецови, които трябва да се извеждат. Болезнени решения, които ние сме готови да приемем. Държавата ни не е готова, хората не са готови да ги приемат. От друга страна стоят милиардите на плана за възстановяване, милиардите на плана за справили в преход всички останали средства, които и възможности, които обществото настоява да бъдат взети. Тоест всички ние сме между чука и наковалнята на те очаквания от страна на обществото да получи тези пари. Това ще е малките бизнеси, белки, най-накрая стигне нещо и до тях, нали? Нали? И големите предприятия. От друга страна невъзможността, както как сектора, да поеме тези ангажименти, са изключително тежки и неизпълними, без да страдат пак предприятията и хората. Оставите ги миньорите, нали? Говорим, че хората са предприятията страдат. Тоест, в един такъв тупик сме, който не знам как ще излезе от него, но има седмици, то точно те горещи седмици на лятото, в които трябва да се вземат
решение. Ти колко останаха на... Какво днеска? 15-ти?
Две седмици до края на юли да се сложат на масата исканията ни за ПВО-то и до края на септември да се предоговорят и да се довършат всъщност териториалните планове за справедлив преход на въгличните региони. Заедно с това да се сложи на масата и предоговарянето, по-скоро усъвършенстването на националния план за климата и енергетиката, който в момента играе ролята на енергийна стратегия при липсата на такава приятел от момента. Това е единствения стратегически документ, който е пред от Еврокомисията и е обсъждан.
Вие
с всички
нас. Вие вашия меморандум дадохте ли го, макар и в съкратен вид, както говорихме?
Многократно, още и преди изборите, и след изборите, говорихме с премиера, говорихме с повечето министри, чухме уверение, че много от нашите предложения ще намерят място в управленската програма, очакваме да видим. Очакваме да видим. Така че...
Значи ще имаме втори разговор. Тогава да видим къде изкарат тази програма.
Ще
седнем да видим какво има в нея.
Преди летните отпуски, веднага след тях, не знам, ще видим. Но със сигурност ние сме готови час по-скоро да коментираме, тъй като...
Тоест, как да ви разбирам? Търпеливи сте до излизането на управленската програма ли?
Аз не ви казвам, сме търпеливи. Както виждате, когато има конкретни искания, хората излизат веднага да ви кажат.
Имате частичен успех и то не малък, да ви кажа честно. Не го подценявайте.
Аз не го подценявам.
Макар, аз исках още.
Ще кажа още нещо. Ние, ако припомним, накрая ще направим общата рекапитулация, да не бързаме с нея, но да припомня, че ние поискахме 1,1 милиарда увеличение на заплати. През ноември миналата година, когато твърдяхме, продължаваме да мислим, че трябва да има бюджет държавата, а не да чакаме по-продължен бюджет. От тези видяхме в момента, когато предложи Василев. Още от Велко в интерес на истината не е малка степен, но той добави малко, около 700 милиона. И сега, ако допълним още 200-200 милиона, от 1 млрд. 100 сме изпълнили около 900 милиона, което за мен е много добра
успеваемост,
да го кажа. Но нека да го видим първо така. Да го изпълним, преди да се хвалим. Това е за хората, то не е за нещо да се сторим червена точка ние.
Като казах търпеливи, исках да кажа мъдрият човек в случая вие трябва да защопа ние, както и да трябва да проявяваме мъдрост към управляващите.
И ние проявяваме, както виждате,
ние проявяваме, да.
Ние проявяваме и приемаме, че наистина този бюджет трябва да влезе в тая рамка 3% дефицит заради еврозоната. Сега може да има и други мнения, но ние смятаме, че това е бъдещето на България и всички го признават. Това ще е Любо Христов вчера, нали? Че
не
няма
много,
шанс да не влезе в еврозоната.
Времето.
Ами, аз мисля, че това е в момента един от реперите, около който управлението в края на има съгласие.
Знаете ли какво ми лича тази работа? Малко като непълнолетните булки на ромското население. Не ни озрява още булката. Не сте ли съгласни с това?
Става дума за това. Става дума, че ние всъщност повече от 25 години носим негативите на валутния борд, без да ползваме позитивите. Ние всъщност сме вързани към еврото от 25 години.
Разбира се.
Това е проблема. Как кажете, хората не искат да чуват, може би, това, но това е факт. И от много от нашите беди в макрорамки, в рестрикции, в там всичко, което сме правили през годините, се диктува от това да пазим борда. Еми, да пазим борда, дайте да приемем еврото, защото от тук нататък то ще ни пази. Това е най-общо казано простичко нашата философия. Това го доказват всички държави, които са вътре, но да не влизам в тая полемика. За мен е важно управляващи в момента, сега дали е мнозинството ГЕРБ, ДПС и ПП, не знам, но се вижда, че те подкрепят в момента бюджета. Те ще дадат някаква устойчивост, някаква стабилност. И за мен това е някаква глътка въздух. В момента след цялата тая бъркотия, две години и кусурна политическо безвремие и безумие, да видим в края на краищата дали този формат ще изкара държавата малко по-напред. Затова казвам, че може би малко сме по-търпеливи, но не чак толкова.
Да, мъдро. Добре, много мъдро. Добре, в такъв случай оставяме разговора леко отворен, за да видим програмата и какво се случи и какви ще бъдат бележките. Сега си позволя накрая една лятна шега, толкова да е лятна. Нашите нови тениски.
Беге се кълна.
Беге се кълна, колеги.
Винаги беге
се кълна. Чакайте да го нагласи към камерата, объркам посоките, така. Да. Всичките политици се кълнат в беге.
Това правят. Конституцията българска е тази, в която се кълнават. Нали?
Давам ви, макар че вчера бяхте страхотно се кълна, искате страхотна риза, но ви подарявам.
Благодаря.
За да може на следващия процес, си обичате.
Да, мерси. Благодаря.
Старете да.
Е, да.
Няма да си бъде къси тега.
Така. Лято е.
Лято е. Добре. Благодаря много за това. Наистина ми поздравявам.
И аз благодаря.
Успех.
Дано да свършим тази работа.
Дано да са полезни на хората.
Благодаря
ви. Довиждане.
Всичко добро.
Благодаря за участието. Това на Девид Рот.
Беновска пита.